Dříve než začneme číst Boží slovo, tak bych rád vyjádřil svou vděčnost starším bratrům, že přijali mou nabídku, abychom uspořádali tato zvláštní shromáždění, protože se jedná o velice důležitý předmět. A tak s pomocí Páně budeme se zamýšlet nad předmětem duchovní růst a duchovní vyspělost. Otevřeme si první epištolu ke Korinským, druhou kapitolu. A budeme číst od prvního verše a pravděpodobně přečteme celou tu kapitolu, což je mnohem důležitější než jakékoliv jiné lidské slovo. První epištola Korinským, druhá kapitola. I já přišel k vám, bratři, nepřišel jsem s důstojností řeči, neb moudrosti, zvěstuje vám tajemství Boží. Kralický překlad má svědectví Boží, ale všechny nejstarší a nejlepší rukopisy mají slovo mysterion, tajemství Boží. Nebo tak jsem usoudil nic jiného neznati, neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl jsem já u vás, nebo mezi vámi, v mlobě a v bázni a ve chvění, v třesení, je doslovný překlad. A řeč má a kázání mé nebylo v řečech, v slibných řečech lidské moudrosti, ale v dokázání ducha a moci, aby víra vaše nebyla na moudrosti lidské založena, ale na moci Boží. Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými. Chtěl bych hned na začátku něco říci o tom slově dokonalý. Ještě se k tomu vrátíme. Když svatá písma a zejména Nový zákon mluví o dokonalosti, tak tady není naprosto myšlená skutečná absolutní dokonalost. Vždyť tady se to týká lidí, věřících, spasených lidí. My nejsme dokonalí. My jsme charakterizováni mnohými slabostmi a nedokonalostmi. Ale to řecké slovo, které je tady užito, je odvozeno od slovesa, které vyjádřil Pán Ježíš Kristus na kříži. Dokonáno jest. To znamená ten cíl, který byl předsevzat, ten byl docílen. A pokud se týká věřících spasených lidí, když písmo mluví o dokonalých, například tady, jak Pavel řekl, moudrost, pak mluvíme mezi dokonalými, on tím rozuměl věřící lidi, tak to znamená věřící lidi, kteří dosáhli určení Boží ohledně těchto lidí. Spasení těchto lidí, to je počátek. To je počátek dlouhé cesty a velikého vývoje. Ale Bůh chce s námi docílit takový stav na této zemi, který by odpovídal jeho předsevzetí, jeho cíli, který on si předsevzal se svými vykoupenými lidmi. Čili tady bychom mohli říci, moudrost pak mluvíme mezi těmi, kteří dosáhli Bohem určeného cíle na této zemi. Pokračujme dál. Ale když mluvíme tuto moudrost, to není moudrost tohoto světa, verš 6. Není to ani moudrost knížat předáků tohoto světa, kteří hynou, nebo ta knížata, která hynou. To je charakteristika všech předáků tohoto světa, kteří nemají osobní poměr víry k Pánu Ježíši Kristu. Oni hynou, oni jsou na cestě do skázy. Verš 7. Ale mluvíme tu moudrost Boží v tajemství skrytou, kterou Bůh předuložil před věky k slávě naší, kterou žádný z těch knížat, těch vůdců, těch předáků, těch plutokratů nepoznal. Neboť kdyby byli poznali, nebyli by Pána slávy ukřižovali. Vezměte si ty předáky. Náboženští předáci, Kajfáš, Anáš a další kněžstvo. Vezměte si ty politické vůdce. Piráta a jeho kohorty. Vezměte si ostatní předáky toho národa, kteří ovlivnili tu židovskou chátru, která nakonec v šíleném duchu volala, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Všichni tito předáci, tato knížata, ať náboženská, ať politická, ať filozofická, či ekonomická, nepoznali tu moudrost Boží. Neboť kdyby byli poznali, nebyli by Pána slávy ukřižovali. Ale jako psáno jest, čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují. Tato slova jsou nejčastěji zneužívána věřícími lidmi, protože je nevykládají v kontextu. Toto se netýká nebe. Toto se týká všech těch božích opatření, milosti skrze Ježíše Krista a jeho oběť. To, co nevstoupilo na lidskou mysl, co lidé nikdy nepoznali, to Bůh připravil v Kristu Ježíši a on je zvěstován evangeliem. To jsou všechny ty věci, které oko nevídalo, ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo. To připravil Bůh těm, kteří nejen v něho uvěřili, ale kteří jej milují. Verš 10. Nám pak Bůh zjevil skrze svého ducha. Nebo duch zpytuje všechny věci i hlubokosti božské. Vzpomeňte si na zjevení 2. kapitolu. V církvi v Tyatýře. Tam ti lidé se podrobovali hlubokostem satanovým v naprostém protikladu k hlubokostem božím, k hloubkám, hlubinám božím. Nebo kdo z lidí ví, a teď pozor, teď přicházíme k tomu předmětu, který nás skutečně zajímá. Nebo kdo z lidí ví, co je v člověku jedině duch člověka, jeho vlastní duch. Vy nemůžete vědět, co je v mé mysli, v mém duchu, v mém srdci. Nemůžete vědět. Ale můj duch to ví, co je ve mně, v mých myšlenkách, jaké mám úmysly, jaké mám motivy. Tak i božích věcí nezná nikdo, jedině Duch Boží. Tady vidíme ten rozdíl mezi těmi lidskými náboženstvími, orientálními kulty, všechny jsou z člověka. Ale Duch Boží, který zná ty věci, které jsou boží, on je zjevil apoštolům, božím prorokům a pro nás jsou zakotveny v těchto svatých písmech. Verš 12. My pak nepřijali jsme ducha světa, ale ducha toho, který je z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. O nichž i mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterým vyučuje Duch svatý. Duchovním to, co duchovního jest přivlastňujíce. Duchovním lidem, duchovně smýšlejícím lidem. Ale tělesný člověk, a teď se musím tady zastavit. Kraličtí přeložili dvě různá řecká slova českým slovem tělesným. Tím není vystižen ten původní rozdíl v řeckém textu. Tady je slovo, a to chci, abyste si ho zapamatovali v řečtině, psychikos, z kterého je psyché. My mluvíme, jo, to je člověk takové a takového psyché. Z toho máme psychologii, psychiatrii. Psyché je duše. A psychikos doslova přeloženo znamená duševní člověk. Člověk, který je ovládán přirozenými pudy, lidskou hříšnou přirozeností, city, přirozenými city. Duševní člověk. Jsem přesvědčen, že nejlepší český ekvivalent pro toto slovo psychikos je přirozený. Je to člověk, který nemá ducha božího. Je to přirozený člověk. Čili apoštol Pavel píše ve 14. verši, ale přirozený člověk nechápe těch věcí, které jsou ducha božího, nebo jsou jemu bláznovství, ani je může poznati, protože oni duchovně mají být rozsuzovány. Duchovní myšleno, duchovní člověk, všimněte si, v tom 14. verši je přirozený člověk. Tady duchovní a apoštol již neopakoval to slovo člověk. Duchovní člověk v řečtině pneumatikos. Pneuma je duch nebo vítr. Také to znamená například v 1. epištole Korinským 14. kapitole duchovní dar. Také lidského ducha. Duchovní přirozenost, Římanům 8. kapitola. To slovo pneuma označuje naši novou duchovní přirozenost, kterou jsme obdrželi od Boha skrze Ducha svatého. Čili Pavel tady říká, ten duchovní člověk pak rozsuzuje všecko. Sám pak od žádného nebývá posuzován, vyhodnocován. Nebo kdo pozná mysl toho pána, který jej vyučovat i bude? My pak mysl Kristovu máme. Kapitola 3, verš 1. A já, bratři, nemohli jsem vám mluvit jako duchovním lidem? Pneumatikois, datý v plurálu. Ale jako tělesný. A tady je na místě to slovo tělesný. A tady je jiné řecké slovo. Tady je sarkinos. Nemohl jsem k vám mluvit jako k duchovním lidem, ale jako k tělesným, kteří jsou pod vlivem tělesnosti. Mohl jsem k vám mluvit jako k maličkým v Kristu, jako k dětem, babies. Verš druhý. Mlékem jsem vás živil a ne pokrmem, ne hutnou stravou. Nebo jste ještě nemohli, vy jste tu duchovní hutnou potravu nesnesli. Vzpomeňte si, co řekl pán Ježíš svým učedníkům. Já bych vám měl ještě mnoho co mluvit, ale vy nyní nesnesete. Ale ten duch pravdy, který přijde, on vám zjeví všechny věci. Verš třetí. Ještě zajisté jste tělesní. Tady je slovo sarkikos. V tom prvním verši je sarkinos, tady je sarkikos. Velmi podobné, prakticky stejné slovo. Nebo poněvadž jest mezi vámi nenávist, sváry a různice, zdaž ještě nejste tělesní? Sarkikoi. A podle člověka nechodíte? Čili to, co je charakteristické pro přirozeného tělesného člověka, nechodíte podle toho? Když se vyznačujete sváry, nenávistí, závistí, roztržkami, nebo když někdo říká, já jsem Pavlův, jiný pak já Apolův, zdali nejste tělesní. Kdo tedy je Pavel, kdo Apolo, než služebníci, skrze něž jste uvěřili, a jak jednomu každému dal pán? Já jsem štípil, Apolo zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A protož aniž ten, kdo štěpuje, je něco, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který dává vzrůst. Kéž nám Pán Bůh požehná jeho jedinečné a vzácné slovo. Možná, že jste si všimli, že já tady mám asi 9 papírů, žlutě vytištěné. Je to ironie. V dubnu roku 2000, když jsem byl v Ostravě, tak mě nebylo dovoleno sloužit slovem. O 2,5 měsíce později jsem byl hlavním řečníkem na konferenci Indů. Ve Spojených státech a v Kanadě je hodně Indů, kteří jsou věřící, spasení. A na ten rok 2000 je to takzvaný Independence Weekend 4. července, kde je obyčejně nejméně 2 až 3 dny volno, tak se shromažďují. A proč v červenci? Protože univerzity, koleje jsou prázdné, tak oni si vždycky každý rok najmou celou univerzitu a tam pořádají tu konferenci. Tak tehdy téměř před čtyřmi roky jsem tam sloužil na tento předmět. To, co mám na prvních 2 stránkách, mám dojem, že jsem již sloužil i tady v Praze. Pravděpodobně asi tak po třetí mluvím na ten první předmět. Ale další předmět se týká celkového růstu, jak jednotlivců, tak duchovního růstu celého sboru páně a konečně dospělosti a co všecko to zahrnuje. Ale ten první proslov se týkal těchto 3 osob. Přirozený člověk, tělesný člověk a duchovní člověk. Bratři a sestry, těchto několik hodin nebudeme uvažovat o tom, co Bůh učinil pro nás. Jakkoliv vele důležitý předmět to je. Víte, co znamená, co učinil Bůh pro nás? Je to na základě Božího předurčení ve věčnosti, aby ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem a jeho obětí přivedl mnohé lidi nejen k odpuštění, ale k slávě, k věčné slávě. Na základě ospravedlnění z milosti, ospravedlnění krví Pána Ježíše Krista. Velice důležitý předmět, který je zanedbáván. Bůh pro nás, co učinil. Tím se teď, dnes ani zítra nebudeme zabývat. Nebudeme se zabývat ani tím, co Bůh si přeje, abychom my činili pro Boha. Ne. To je až druhotná záležitost. Dnes je všechno činnost, bohatá činnost. Ale ty první základní věci a prvky jsou opomíjeny. My se nebudeme dnes a zítra zabývat tím, co Bůh si přeje, abychom konali pro Boha. My se nebudeme ani zabývat tím, co Bůh chce docílit skrze nás. Budeme se s pomocí Boží zabývat tím, co Bůh chce vykonat v nás. Zopakujme si to, jak důležité jsou ty předložky. Nebudeme se zabývat tím, co Bůh učinil pro nás, ani tím, co Bůh chce, aby On konal skrze nás. Nebudeme se zabývat ani tím, co my máme touhu vykonat pro Boha. Budeme se zabývat tím, co chce Bůh docílit v tobě a ve mně. A to je základní věc. Kolikrát jsem slyšel, no Bůh nás spasil, abychom jemu sloužili. Ne! Bůh nás spasil, aby v nás měl své ctitele. A toto pořadí je nádherně znázorněno v 11. kapitole Židům, kde si čteme, že vírou Abel obětoval lepší oběť nežli Kain. A tehdy ta oběť ta neměla co činit s hříchem, to vlastně byla zápalná oběť k uctívání Boha. Čili v Abelu máme člověka věřícího, který skrze oběť ctil Boha. Pak je řeč o Enochovi, že vírou Enoch chodil s Bohem. Chodit s Bohem. To je nádherné obecenství mezi Bohem a člověkem. Je to něco důvěrného, intimního. Pěstujeme toto osobní obecenství s Bohem? Chodíme s ním každodenně? A nebo naše zbožnost je omezena na kolektivní zbožnost, na kolektivní shromáždění? Jestli ano, tak jsme ubozí, bídní lidé. Náš život víry a zbožnosti je záležitostí stálého, každodenního chodění s Bohem, obecenství s Bohem. Kdo si se vyjádřil, že Bůh vzal Enocha za ruku a prováděl ho a chodil s ním. Pak si čteme, a najednou Enoch nebyl viděn, nebo vzal ho Bůh. Nebo vzal ho Bůh. A ten dotyčný se vyjádřil a jednoho dne Bůh řekl Enochovi, poslyš Enochu, já tě dneska vezmu k sobě do svého domova. A Enoch už nebyl viděn. Ten další stupeň vidíme v Noé. My si čteme, že Noé byl kazatel spravedlnosti. A že svou vírou odsoudil svět. Představte si, že on budoval veliký koráb ve skutečnosti v poušti. Na pevnině. No co to je za člověka? Dovedete si představit, jak se mu lidé smáli? Ale Noé měl Boží slovo. On to slovo uchopil svou vírou a podle toho jednal. Víra vždycky jedná. Víra není mrtvá. Víra není negativní. Víra není nečinná. Víra je velice činná. On jednal a stavěl koráb. A Noé svou vírou odsoudil svět. Byl to kazatel spravedlnosti. Nemyslete si, že Noé kázal lidičky, pojďte a zachraňte se do toho korábu. Ne, Bůh zúčtoval s lidstvem, které bylo totálně porušeno. Noé vyhlašoval Boží spravedlnost a hlásal Boží soud. A svou činností, která byla na základě jeho víry v Boží slovo, odsoudil svět. Běda nám a běda mladým bratrům, když poruší tento sled. Uvěří, tak jak jsme byli svědky několika jedinců, uvěří, za 3 roky jsou uvolněni. Uvolněni kým? Lidmi. Lidé uvolňují k velmi volnému způsobu života. Ale je to Bůh, který povolává a je otázka, jestli ti to uvolnění lidé druhými lidmi, jestli mají povolání Boží. Já o tom pochybuju na základě ovoce. Jehož jsme svědky a ještě budeme svědky. Uvěřili, nestali se v první řadě ctiteli Božími, nepěstovali důvěrné obecenství s Bohem, ale hlavně, že začali činnost. Hlavně, že začali řečnit. Obrátili tento Bohem stanovený pořad. Jsme v první řadě Božími ctiteli ve svém denním životě. Víte, my často slyšíme, no on je celé v práci Páně. Bratři a sestry, my všichni máme být celé v práci Páně. A nezáleží na tom, jestli studuješ, nezáleží na tom, sestro, jestli většinu dne strávíš v domácnosti v kuchyni, nebo jestli si zaměstnáváš tím, či oním způsobem si vyděláváš chléb. Náš život, každodenní život má být celé pro Pána. My máme být celé v práci Páně. To, jak si vyděláváme peníze, to je úplně vedlejší věc. To je úplně jedno, jestli jsem popelářem anebo prezidentem. Křesťan by nikdy neměl být prezidentem. Křesťan nikdy nemá co dělat s politikou, ale dejme tomu vědcem. V našem státě mám leckdy obecenství s jedním bratrem, který má sanitářskou společnost, jinými slovy. On jezdí i se svou rodinou, bratrem a s 2 syny jezdí a sbírá popel, popelnice, garbage, odpadky sbírá. Ale bratři a sestry, to je bratr, který je pevně zakotven v Božím slovu a měli byste ho slyšet, jak vykládá Boží slovo. Velice obeznalý bratr. On ani nedokončil střední školu. Přitom je to bratr, v první řadě ctitel Boží, vzácný křesťanský charakter a věrný Boží služebník, který v tom místním sboru pravidelně nejméně jednou, někdy dvakrát za týden slouží slovem při svém zaměstnání, jako sběrač odpadků a podobně. Tedy Bůh má zájem pracovat na nás, z nás něco vytvořit. On nemá v první řadě zájem o to, co ty budeš dělat pro něho, ale jak se podřídíš jemu a do jaké míry ty se podvolíš Duchu Svatému a Božímu slovu, aby z tebe on učinil člověka duchovně smýšlejícího, svatě žijícího, Bohu oddaného. A když toto Bůh docílí, ta služba, ta úplně samočinně vyplyne z takového života věrnosti a oddanosti. Máme tady před sebou přirozeného člověka. Kdo je přirozený člověk? Psychikos antropos. Kdo to je? Písmo hned v těchto verších nám dává jasně vědět, o koho jde. Vezměme si především ten 12. verš. My pak nepřijali jsme ducha světa, ale ducha toho, který je z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. O nich i mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterým vyučuje Duch Svatý. Duchovním to, co duchovního je, přivlastňujíce. Ale přirozený člověk nechápe ty věci, které jsou ducha Božího. Nechápe ty věci, které jsou ducha Božího. Možná, že si vzpomínáte, vy, kteří jste staršího věku, že někdy v roce 1946 nebo 1947 bratr doktor Zeman publikoval takovou kartu s schématem a tam rozdělil člověka, byl tam nadpis 7 typů člověka podle písem Nového zákona. Měl rozdělení na vnitřního člověka a vnějšího člověka a pak nového člověka a starého člověka. Toho nového člověka rozdělil na tyto 3 typy. Přirozený, tělesný a duchovní. Tato kartička byla znovu nějak otištěna, mám dojem, zároveň s těmi slovy života, nebo jak se jmenuje ten spisek. A v roce 1998 v Ostravě jsem si sedl vedle Petra Zemana a řekl jsem mu, Petře, vzpomínáš si na tu kartičku s tím schématem, kterou původně tvůj otec vytisnul a teď to bylo znovu vydáno. Uvědomuješ si, že tam je celá řada chyb? On byl překvapen. Tak jsem mu vysvětlil, že ten, podle toho schématu, ten přirozený člověk, tělesný člověk a duchovní člověk se nacházel pod tím novým člověkem. Nový člověk, to je termín, který je užitý v epištole Efeským. Ještě se k tomu dostaneme dál, pán, buď tu druhou hodinu nebo zítra. Kde v epištole Efeským 4. kapitole je napsáno, že ten nový člověk byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Čili nový člověk se týká vysloveně spasených lidí. A proto tento přirozený člověk nemohl být správně uveden pod nového člověka. To je jedna chyba, jsou tam další chyby. Je tedy důležité si uvědomit, že tento přirozený člověk nechápe ty věci, které jsou ducha Božího. Proč? Protože nemá ducha Božího přebývajícího v sobě. Tak nemá tu schopnost, aby porozuměl těm věcem, které jsou ducha Božího. Vy všichni, kteří svědčíte lidem, evangeliem, máte své zkušenosti. Já tady mám svého starého přátele, ještě z chlapeckého věku. On vystudoval práva, ve skutečnosti měsíc před promocí jako doktora práv byl zatčen komunistickým režimem a odsouzen asi na 16 roků. Je to nespasený, nevěřící člověk, ale takového morálního charakteru, jaký by se často těžko hledal i mezi křesťany. Již za druhé světové války se mu opatřil Bibli, když byl s transportem poslán do Vídně během spojeneckého bombardování v roce 1943. Nevím, co se stalo s tou Biblí, řadu let jsme se vůbec nesetkali, až potom v 60. roce, když byla všeobecná amnestie, tak se dostal z vězení, z koncentráku a setkal jsem se s ním. A kdykoliv teď z Ameriky jsem mu několikrát telefonoval a svědčím mu ustavičně i prostřednictvím toho telefonu. A tak se usmívá při osobním styku. I v tom telefonu jsem vycítil, jak se usmívá. Blahoskloně se usmívá, ale nerozumí, nechápe těch věcí, které jsou ducha Božího. Proč? Protože nemá ducha svatého přebývajícího v sobě. Přesně tak, jak apoštol Pavel napsal, ale přirozený člověk nechápe ty věci, které jsou ducha Božího. A dokonce jsou mu bláznovstvím. On z jakéhosi respektu nikdy se nevysmíval, jenom se tak blahoskloně usmívá. Ale pro něho svědectví o Boží lásce, zjevené v Kristu Ježíši za účelem, aby Bůh mohl odpustit hříšníkům, že vydal svého syna, jako v oběť, aby jeho požadavky spravedlnosti byly navždy zadost učiněny, aby mohl zůstat spravedlivým Bohem a přitom dárcem spravedlnosti každému, kdo je z víry Ježíšovi, v Ježíše. Nechápe, nerozumí. Ale lidé jdou tak daleko, že se vysmívají, že věci ducha Božího jsou pro ně bláznovstvím. A aniž je ty boží věci může poznat. Nemůže je poznat. Protože nemá. Je to asi tak. My máme 5 smyslů. Zrak, sluch, chuť, dotek, čich. Kdybychom je neměli, tak bychom mohli vstoupit do ohně, nic bychom necítili. Mohli bychom být v místnosti, která je naplněná zápachem, třeba i jedovatými plyny, nic bychom necítili. Kdybychom byli slepí, nic bychom neviděli. Tak je na tom přirozený člověk. My nikoho neodsuzujeme, my nemáme právo někoho odsoudit. Vždyť my jsme byli v takovém stavu, dokud jsme se nepokořili před Bohem a nepřijali jeho poselství evangelia o Kristu Ježíši. Pavel tady napsal, on, ten přirozený člověk, ani nemůže poznat tyto věci. Mrtví ve vinách a hříších, mluvte něco k mrtvole. Neslyší, nevidí, necítí, je to mrtvola. Takový z hlediska duchovního a mravního je každý člověk, který nemá život z Boha a který nevěří v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Čili tady je jasně dokázáno, že tento přirozený člověk je neobrácený, nespasený člověk. On prostě nepřijímá ty věci, které Bůh udílí skrze Ducha Svatého, který je vyučuje. A nemůže je znát. Já si myslím, před nějakými roky už tady řekl ten příklad. V Británii v raném 19. století byl jistý William Wilberforce. To byl věrný křesťan, církevník z anglikánské církve, ale byl to úžasný zastánce lidských práv a jeho zásluhou v Británii a v britských koloniích bylo zrušeno otroctví. Tento William Wilberforce vzal do veliké bohaté rezidence svého přítele William Pitt. William Pitt v 25 letech se stal britským ministerským předsedou, nejmladší britský premiér. On ho vzal do domácnosti jednoho šlechtice, protože tam mělo být velké shromáždění té britské smetánky a mezi jinými byl i Lord Robert Cecil. A to byl věrný křesťan, a který znal, co je evangelium Boží milosti. A on v té veliké rezidenci této smetánce britského společenského života jasně hlásal Boží evangelium. A ten Wilberforce, William Wilberforce, se později vyjádřil, já jsem nikdy předtím neslyšel toho Lord Robert Cecil kázat s takovou mocí, s takovou logikou a s takovým přesvědčením, jako tehdy v té rezidenci. Když se vraceli Wilberforce a William Pitt, tento mladý intelektuál, premiér, tak Wilberforce se ho ptal, no tak co soudíte o té řeči toho Lorda Robert Cecila? Co o tom soudíte? On se na chvilku zamyslel a odpověděl, mám tady poznámku. Popravdě, já jsem věnoval Cecilovi svou veškerou pozornost a přesto jsem byl naprosto neschopný sledovat, kam mířil. Proč? Byl to nespasený člověk, v jeho srdci nebyla víra v Boha. A proto i toto mocné poselství pro něho neznamenalo vůbec nic. Mrtví ve vinách a hříších, to je Boží úsudek. Přejdeme k tomu druhému typu. Tělesný člověk. O něm je řeč v 3. kapitole 1., 3. a 4. verši. Jsou tady, jak jsem již řekl, dvě velmi podobná řecká slova, která to vystihují. Kdo je tělesný člověk? Je to spasený člověk. Ale který žije na úrovni tělesného smýšlení a ne na úrovni Ducha Božího, ne na úrovni té duchovní přirozenosti. Ten pruský generál von Fieban, Georg von Fieban, otec mi řekl, že měl jednou příležitost naslouchat jeho kázáním. Ten vydával, on pocházel ze šlechtické vojenské rodiny z vysokých kruhů, ale byl to opravdový křesťan. On vydával a otec měl celou řadu letáků, které psal a vydával pro pruské důstojníky. A tento vzácný boží člověk se vyjádřil, že je přesvědčen, že na 95% křesťanů, skutečně spasených lidí, odchází z tohoto světa na věčnost jako duchovní děti. Je to smutná věc. A domnívám se, že to, co řekl, že je pravdou, i když to procento se může měnit. Můžeme se ptát, kdo je tělesný člověk. Je to člověk, který žije na mléku, který se nesytí hutnou stravou. A to je popsáno v tom prvním verši 3. kapitoly. A já, bratři, nemohl jsem k vám mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako maličkým v Kristu. Mlékem jsem vás živil a ne pokrmem, nebo ještě jste nemohli, ano i nyní ještě nemůžete, prostě nesnesete. Víte, taková je situace u mnohých věřících. Když člověk, který uvěřil v Pána Ježíše jako spasitele, za nějaký čas, pokud nemá možnost, aby byl vyučován hlubším pravdám Božího slova, přijde do některého sboru, kde se prakticky mluví biblickou řečí i v biblické frazeologii a vykládají se hluboké boží věci. Ten člověk, to se stalo v Americe, manželka jednoho bratra, kterému jsem před léty, před 30 roky mohl dobře posloužit a on si na to vzpomíná. To byl člověk, který drnkal na kytaru, byl spasený, ale jednou v domácnosti, kde jsme vykládali Boží slovo, tak on říkal, já nepotřebuju číst Boží slovo, ke mně Bůh mluví přímo. Přímo k tobě Boží Bůh mluví, promlouvá. Jaká je to naivita. A tak já jsem se mu dost věnoval a od té doby, kdykoliv jsem se s ním, on bydlí v jiném městě, kdykoliv jsem se s ním setkal, tak říká, jo, já vzpomínám na to, jak jsi mi tehdy pomohl. Ale on přišel jednou na naši pobožnost se svou manželkou, domněle spasená. A on, ten bratr, mě potom řekl, když přišli domů, tak ona říkala, poslouchej, já jsem vůbec tomu nerozuměla. Duchovní baby. Člověk, osoba, která byla živená celou řadu roků mléčkem, jako baby, nikdy nepřišla do styku s hutnou stravou Božího slova. Taková situace byla při těch věřících ze Židů, které oslovuje, nemusíte to hledat, já vám to přečtu, které oslovuje ten autor epištoly Židům. Najdete to v Židům, 5. kapitola, verše 12 až 14. Poslouchejte. Nebo zatímco jste měli v tak dlouhém času být mistři, učiteli, opět potřebujete být vyučováni prvním počátkům výmluvností božích a učiněni jste mléka potřebující a ne pokrmu hrubšího. Kdokoliv zajisté mléka se drží, nechápe slova spravedlnosti, neboť je nemluvně. Ale hrubý pokrm, hutný pokrm je těch dospělých, krajíci opět přeložili, je těch dokonalých. Znamená to duchovně dospělých, ti, kteří dospěli k tomu cíli, který pro ně Bůh určil. Těch dospělých je hrubý pokrm totiž těch, kteří pro zvyklost, návyk mají smysly vycvičené. A tady je to řecké slovo gymnazo. Víte, co je gymnastika? Vycvičené smysly, duchovní smysly, vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Myslím, že bychom mohli udělat tu přestávku. Mluvím už téměř 3/4 hodiny. Zaspívejme třeba nějakou píseň a po přestávce můžeme pokračovat. Navigators z Koloráda, myslím, že jste o tom slyšeli. Jsou to věřící lidé, ale jejich materiály jsou víceméně povrchní. A tam bylo také napsáno, že máme se natolik angažovat v propagaci a inzerci, abychom přivábili lidi, přivábit je světskými metodami. Když čteme, jak jednali apoštolé podle skutků apoštolských, tak je to něco, to je vysloveně tělesná praxe. Víte, tělesný člověk je křesťan, je spasený člověk, ale není podřízený Duchu Božímu a Božímu slovu. Tak když jsem tam přišel na během té besídky pro dospělé na tu otázku, že se máme inzerovat a propagovat, tak jsem řekl, no a jak tomu bylo v té apoštolské době? Co ten případ Ananiáše a Zafíry, kdy Bůh pro jejich pokrytectví, hřích pokrytectví je na místě, jednoho i druhého usmrtil. A co si čteme? I byla bázeň veliká po vší církvi, to znamená v Jeruzalémě, i mezi všemi, kteří to slyšeli. Skrze ruce pak apoštolů dály se divy a zázraky mnohé v lidu. Jiný pak žádný se neodvážil připojit k ním. Tedy žádní pokrytci. Nikdo se neodvážil. Tak jaká propagace, jaká inzerce? Tam se říkalo, tam nechoďte, tam jsou lidi zabíjeni. Takové byly tehdy poměry. Tak Bůh zasahoval na počátku, když šlo o hřích pokrytectví. A tak potom, co se roznesla tato zpráva, tak si čteme, že se nikdo neodvážil k ním připojit. Jak to vypadá dneska? No dneska se připojují hollywoodské hvězdy. Ano, oni vyznají, že jsou znovu zrození a dále zůstávají v tom, v čem strávili většinu života. V Hollywoodu. Ne. Tam, kde je skutečné spasení, tam je oddělení pro Boha od světa. Tedy tělesný člověk je ten, který někdy je povolný Božímu slovu a Duchu Božímu, jindy zase se vyznačuje tělesným smýšlením, podvolením se své staré hříšné přirozenosti. A z toho jsou konečné důsledky. V jakém stavu je každý jedinec? Podle těch jedinců vypadá každý místní Boží sbor. Jaké jsou důsledky takového tělesného života? Především v životě toho jedince. Takový jedinec, místo aby přinášel ovoce ducha, všechny ty ctnosti, které jsou popsány jako ovoce ducha, tak se vyznačuje nectnostmi, závistí, žárlivostí, sobectvím, ziskuchtivostí. Jak často jsem byl svědkem, že byli cizinci, bratři, kteří přišli z ciziny, jakým byli předmětem zájmu. A víte, z jakých důvodů? Ze ziskuchtivosti. Ziskuchtivosti. Nejen to, že tělesný člověk projevuje nectnosti místo ovoce ducha, ale není schopen rozsuzovat mezi pravdou a lží nebo nepravdou. Není schopen poznat, co je správné a co je chybné. Jeho duchovní zrak jakoby byl zakalen. To jsou důsledky toho. Proto ty mnohé chyby a omyly. Dochází k tomu, o čem psal prorok Izajáš. Nehledejte to, já to přečtu. Izajáš 5:20. Běda těm, kteří říkají zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. Čili je to úplné převrácení hodnot. Bůh si přeje, abychom byli lidmi, kteří zdravě rozsuzují podle těch hodnot a principů, které Bůh zjevil ve svém slovu. Tedy, tělesný člověk nejen, že zjevuje nectnosti ve svém životě, ale není schopen rozsuzovat mezi pravdou a bludem, pravdou a omylem, mezi tím, co je správné a vadné. Takový člověk se stává břemenem ve sboru, v církvi Páně, v církvi Boží, to znamená v místním sboru, místo, aby byl skutečnou pomocí. Slyšel jsem před časem, že bylo to kdysi někde v Británii, v jednom sboru byl jedinec, který byl člověkem, který byl postrachem druhým věřícím. Hrubý, neslušný, násilnický duch. Takže druzí se ho báli, vyhýbali se mu. A po čase on přešel do jiného sboru. A teď se stalo, že jeden starší bratr z toho sboru, kam dotyčný člověk přešel, se sešel se starším bratrem z toho původního sboru, ve kterém tento křesťanský hrubián se nacházel. A tak se ho ptal, no já jsem slyšel, že on přešel do vašeho sboru. Prosím vás, co o tom člověku soudíte? Jak se vám daří? My jsme měli hrozné zkušenosti. A tento bratr odpověděl, bratře, tento člověk nám je k velikému požehnání. My jsme nikdy předtím nebyli tak pravidelně dohnáni na kolena a k modlitbám, jako od té doby, co on se k nám připojil. Tělesný člověk, postrachem druhým. Jsou takové případy, byly takové případy. Čili důsledky tělesnosti jsou nejen v životě takového jedince, ale pak takové důsledky jsou i v celém sboru. Já jsem viděl napsaný ve Skotsku před 50 roky Je to trochu cynický výrok, ale ten zněl, kdybych ho měl přeložit do češtiny, tak zněl asi takhle. Být se svatými v nebesích, o, to bude sláva. Ale žít s nimi tady na zemi, o tom je již jiná zpráva. Tak se mi to tak trochu podařilo zlímovat. Je to trochu cynický výrok, ale buďme si navzájem upřímní. Takové poměry mohou nastat, kde velká část místního sboru může sestávat z lidí, kteří nejsou duchovně smýšlející, ale tělesně smýšlející. Pak takové důsledky toho jsou v tom sboru, jako tomu bylo v tom sboru v Korintu, kdy apoštol Pavel je podrobil kritice, že mezi nimi jsou sváry, že je duch sektářský. Jeden říká, já jsem Apolův, já zastávám Apola. On je takový intelektuál a zná dobře starý zákon. Druhý zase říkal, ne, já se stavím za Pavla. Jiný zase říkal, ne, já za Petra. A druhý, já za Krista. Čili tady byl počátek denominalismu. Rozdělení, já jsem pro toho a pro to, já jsem pro onoho a toho. Denominalismus, projevy sektářství. Byl jsem kdesi ve sboru, poměrně malý sbor, a tam byli věřící rozděleni na dvě skupiny, které soupeřily, byla mezi nima rivalita. A když jsem tam před léty sloužil Božím slovem, já jsem si byl toho vědomý a měl jsem touhu posloužit Božím slovem takovým způsobem, aby obě strany si vzali něco k srdci a aby se snažili přijít ke smíření. Víte, jaký byl výsledek? Když jsem byl v jedné rodině, tak mi řekli, bratře, vy jste jim to dobře řekl. Pak jsem se ocitl v druhé rodině, bratře, vy jste udeřil ten hřeb na hlavu, vy jste jim to tak dobře řekl. Jen ne my, jen ne já. Já jsem vždycky dobrý. Možná, že už jsem se tady o tom zmínil. Za doby Chestertona v Anglii vycházel v novinách, vycházela řada článků od redaktora a nadpis byl, co je špatného s tímto světem. A tak každý týden vyšel nový článek, co je špatného s tímto světem. A G.K., George K. Chesterton, četl tyto články a pak mu došla trpělivost a napsal stručný dopis tomu redaktoru. Vážený pane, co je špatného s tímto světem? To jsem já, s úctou G.K. Chesterton. Čili velmi důmyslný a důvtipný Chesterton uznal. V první řadě záleží na mě jako jedinci. Já jsem povinen žít takovým způsobem, abych nežil ke zlu, ke škodě svých bližních. A když toto udělá každý, poměry by byly jiné. Ano, co je špatného s tímto světem? To jsem já. Co je špatného s tímto sborem? Ať je to kdekoliv na světě. Co je špatného s tímto sborem? To jsem já. Protože nejsem duchovně smýšlející člověk. Protože jsem tělesný. Protože neprojevuji ve svém životě ovoce ducha. Ale všechny ty necnosti, které jsou typické pro hříšnou, bídnou, hříšnou lidskou přirozenost. Protože jsem více pod vlivem své hříšné přirozenosti, než pod vlivem Ducha Božího a té Boží duchovní přirozenosti, kterou jsem obdržel při znovuzrození skrze Ducha Svatého. Tak, jak tomu bylo v Korintu, nejednotnost, rozpory, rivalita. Četl jsem, že nějaký významný činitel, to bylo v Británii také, navštívil jednou ústav pro takzvaně duševně choré. A teď ten doktor, psychiatr, provázel toho návštěvníka. A ten návštěvník se hrozil, protože leckde v chodbách přišli do styku s lidmi, kteří na ně vrhali zlé pohledy. Já jsem jednou byl se svým švagrem doktorem Heroldem a s mým otcem v Bohnicích navštívit jednu dívku, která pocházela z křesťanské rodiny. Co to bylo za smutnou, smutnou zkušenost. A ten návštěvník v tom ústavu po chvíli, kdy sám byl až zděšen, tak se zeptal toho doktora psychiatra. Poslouchejte, viděl jste ty nepřátelské pohledy od těch lidí? Ano, viděl. Chudáci, oni se tím vyznačují. A ten návštěvník řekl, poslyšte, doktore, co kdyby se ti to... Já tady nevidím nikde žádné stráže, tu a tam nějakého ošetřovatele. Co kdyby se ti lidé sjednotili, tak vy byste byl v nebezpečí života. A ten psychiatr se obrátil na toho návštěvníka a řekl, pane, blázni se nikdy nesjednotí. Je tomu tak s křesťany, že se nikdy nesjednotí? Vezměme si z toho poučku. Ve sboru, kde se vyskytuje více tělesných lidí, jsou všechny možné necnosti. Například ten verš 3. nám popisuje, nebo poněvadž je mezi vámi nenávist, sváry a různice, zdali ještě nejste tělesní a nechodíte podle člověka. V takovém sboru potom jsou důsledky, že se objevují všelijaké světské prvky místo prvky Ducha Božího. Jak jsem již se zmínil, jsou tam vytvářeny skupiny, které mezi sebou mají rivalitu. A navíc, a to, co je smutné, že v takovém sboru, kde je mnoho tělesných lidí, se vyskytuje i tolerance vážných hříchů. A toto byl stav, jak všichni víte, v Korintu, kdy apoštol Pavel napsal toto. Naprosto je slyšet, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se ani mezi pohany nejmenuje, aby někdo a tak dále. A vy jste nadutí, než byste raději rmoutili se, aby vyvržen byl z prostředku vás takový, kdo takový skutek spáchal. Víte, co to bylo? To byl duch tolerance na nepravém místě. Víte, co si říkali ti věřící? A to vy musíte číst mezi řádky. Apoštol Pavel se stručně vyjádřil, ale tím řekl, v Všeobecně je známo, že je mezi vámi trpěn tento hřích. Ale vy jste nadutí, vy jste domýšliví. Na co? No my projevujeme ducha lásky. My jsme ohleduplní k takovému člověku, místo abychom zasáhli v kázni. Slyšel jsem před nějakými roky, tady, proč leckdy nedochází k oprávněné, k nutné a spravedlivé kázni. Proč? Protože všichni mají máslo na hlavě. Takové jsou důsledky ve sboru. Tělesný člověk má své důsledky v osobním životě, ale kdekoliv ve sboru na světě se objeví větší procento tělesně smýšlejících lidí, takové jsou důsledky ve sboru, který má být domem Božím, církví živého Boha, sloupem a oporou pravdy. K tomu nedochází. Bratři a sestry, je to vážná věc. Tady apoštol Pavel rozstřídil celý ten sbor v Korintu na tři skupiny. Byli mezi nimi lidé neobrácení, čili ve skutečnosti nepatřili k tomu sboru, ale navštěvovali to. Lidé, kteří byli přirozený člověk, který nechápal věci Ducha Božího, ale mezi těmi údy sboru byly dva typy lidí. Lidé tělesně smýšlející, tělesní, a pak snad někteří jednotlivci byli duchovní. A to je ta třetí skupina. Podívejme se aspoň z části a dále pán zítra bychom dokončili to a pokročili i dál. Podívejme se, jaká je charakteristika duchovně smýšlejícího člověka. Víte, že v dnešní době je něco, co bych nazval falešnou superduchovností. Vidíte to zase v těch skupinách lidí. Za bouřlivé muziky a zpěvu povznášejí své ruce, jako kdyby byli vytrženi do jiného ducha. A myslí si, že to jsou ti radostní křesťané. Lec, kteří se dali zmámit. Samozřejmě, že většina toho organizovaného křesťanstva je mrtvá. A tak si říkají, no tady je mrtvý duch a tohle to jsou takový radostní křesťané. Radostní, ale neduchovní. Často vzrušení při těch jejich shromážděních, ale neduchovní. To je to, co bych nazval falešná superduchovnost. Zase jiní upadají do jiného ducha, do zákonnictví. Myslí si, že jsou duchovně smýšlející, ale vlastně upadají do zákonnictví. Oddělují se od druhých. Slyšel jsem třeba případ, že se setkali věřící lidé a měli památku páně a bylo tam několik jedinců, kteří místo, aby se účastnili památky páně, tak se oddělili, protože zjistili, že ten a tam, že není duchovně na výši, že má ty a ty styky s tamtěmi. To je další falešná superduchovnost, která je označená zákonnictvím. Pokud se týká památky páně, Bůh prostřednictvím apoštola oslovuje každého jedince. Ty sám sebe posuzuj. Jak to napsal apoštol Pavel? Abychom nejedli a nepili sobě odsouzení, co máme dělat. Zkusíš tedy, vyhodnocuj, Spróbuj, prověř sám sebe, člověče, a tak chléb ten jes a z toho kalicha pí, nebo kdo jí a pije, nehodě osouzení sobě jí a pije, protože nerozsuzuje, neposuzuje náležitě tělo páně. Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní a spí, mnozí zemřeli, to řekl apoštol Pavel. Ještě kdybychom se sami rozsuzovali, prověřovali, nebyli bychom souzeni, ale když býváme souzeni, ode pána býváme poučováni, abychom se světem nebyli odsouzeni. Taková je milost Boží. I kdyby se stalo, že Bůh některé, a bratři a sestry, na to nejsme my kompetentní, když někdo je nemocný, abychom řekli, no, pán Bůh ho potrestal. Tak. Já jsem byl svědkem v Americe jednoho člověka slovenského původu, který řekl, ten, tam tu ženu bude jednou, budou žrát červy. Víte, to je soudce, exekutor, na to my nemáme právo. A i kdybychom byli svědky, že Bůh nějakým drastickým způsobem zakročil proti svému hřešícímu dítěti, naše reakce má být zármutek, zděšení, úcta, bázeň Boží, úcta k Bohu, kdyby opravdu takovým způsobem Bůh zasáhl.